าดูเศรษฐกิจไทยเนี่ยคือแนวโน้มอนาคตเนี่ยก็เริ่มดูดีขึ้นจากตัววัคซีน
คร
ับแต่14 วันอาจจะผลกระทบจริงๆสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคงอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับคนที่เข้ามามันก็อีก2-3 วันแค่นั้นเอง
แต่ตอนนี้ก็คาดการณ์ว่าทั้งปีอาจจะติดลบแล้วๆ6เองใช่ไหมบางสำนักเนี่ย
เพราะว่าตัวเลขบางทีเมื่อวานมันก็มีข่าวดีสำหรับประเทศไทยกันก็คือเรื่องของตัวเลข GDP ที่ประกาศมานะครับสภาก็ประกาศมาตัวเลข Q3 นี่เรียกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะติดลบไปแค่ 6.4% แค่นั้นเองตลาดอาจจะคาดแถวประมาณ 8% กว่าด้วยซ้ำลบ 8% คือมันก็สะท้อนหลายๆอย่างนะครับคืออย่างแรกเลยต้องมันก็ยืนยันได้ว่าจุดต่ำสุดมันผ่านไปแล้วตอน Q2 ที่ทุกคนล็อกดาวน์เราปิดประเทศเราหยุดการเดินทางของประเทศเนี่ยคือ Q2 นั่นน่ะ GDP ลบไปประมาณ 12%
อ
ันนี้ Q3 ก็เรียกว่าก็ยังติดลบนะครับแต่ดีขึ้นเยอะก็เหลือลบแค่ 6% เพราะฉะนั้นดีคือต้องบอกว่าดีเทียบกับเราในช่วง Q2 หรืออาจจะรวมไปถึง Q1 ด้วยนะฮะแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยก็พึ่งพาการท่องเที่ยวงั้นการท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยมันก็ยังถือว่าประเทศอื่นทำได้ดีกว่าแล้วกันนะครับจีนเนี่ยไม่ต้องห่วงเขาเป็นบวกแล้วเขาเป็นบวกไปตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วละแต่ถ้าเทียบกับประเทศอย่างสหรัฐเขาก็ติดลบแค่ 3% นะครับมาตรฐานเดียวกันเยอออนเยียเทียบกับช่วงเวลาการเดียวกันปีก่อนนะลบประมาณสัก 3% ทั้งเยอรมันฝรั่งเศสหรือหลายๆประเทศในยุโรปก็ลบประมาณสัก 4% ของเราลบ 6% ก็ถือว่าลบเยอะกว่าชาวบ้านก็ถือว่าอย่างน้อยแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยก็น่าจะเห็นแล้วล่ะว่าจุดต่ำสุดไปละแต่ถ้าลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเยอะเหมือนกันนะครับข้อดีคือเซกเตอร์ที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างเรื่องของการบริโภคหรือเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นภาครัฐเนี่ยมันเติบโตมาได้ค่อนข้างดีนะครับการบริโภคของเราเนี่ยติดลบนิดเดียวเองลบ 0.6% เทียบกับปีก่อนงั้นแทบจะเรียกว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยส่วนเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนภาครัฐ
มันก็ได้จากพวกสาขาก่อสร้างอะไรพวกนี้เนาะ
พวกนี้ถือว่าดีมากนะบวกขึ้นมา10ก่อสร้างบวกขึ้นมา10 กว่า%
10.5%
ใช่เกษตรที่เรียกว่าช่วงต้นปีมีภัยแล้งเนี่ยปรากฏ Q3 ดูเหมือนว่าน้ำมันเริ่มกลับมาอาจจะเยอะไปด้วยน้ำก็ในบางพื้นที
่
นะเกษตรก็เป็นอีกตัวนึงที่ถือว่ากลับมาได้ดีทีเดียวในไตรมาส3นะมันก็จะมีเซกเตอร์ที่ดีแล้วก็ดีกว่าที่หลายๆคนคาดอย่างเรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยมันก็อาจจะบอกว่าเป็นผลของมาตรการภาครัฐการให้เงินสวัสดิการอันนั้นอาจจะมีส่วนนะครับแต่มันก็จะมีอีกเซกเตอร์กลุ่มนึงที่เรียกว่าย
ังไม่ฟื้น
โรงแรมร้านอาหารขนส่งเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็ถือว่ายังได้รับผลกระทบอยู่อย่างโรงแรมก็ยังลบไป40%นะครับ
ข
นส่งก็ลบไปประมาณ25%ซึ่งไอตัวพวกนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดภาคการท่องเที่ยวมันกลับมาได้เนี่ยตรงนี้มันก็น่าจะดีได้ขึ้นเหมือนกันแต่นั้นก็น่าจะเป็นในเรื่องของปีหน้าอะไรก็ว่าไปเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวปีหน้าก็ยังเว้นยังค่อนข้างกว้างนะคร
ับ
ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเรารู้ว่าก่อนโควิดเนี่ยมัน40 ล้านคนปีนี้มัน6.7 ล้านคนแต่6.7 ล้านคน
มันมาต้นปีอ่ะ
ถ้าเอานับเฉพาะตอนนี้เลยเนี่ยมันศูนย
์ใช่ครับ
ทีนี้จากศูนย์เนี่ยมันจะกลับขึ้นไป40เมื่อไหร่หรือว่าอย่างน้อยปีหน้าเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่ก
็
ตัวเลขตอนนี้ประเมินกันก็สัก8 ล้านคนถ้าเกิดว่า
8 ล้านเนี่ยผมยังงงอยู่ว่ามันมาจากไหน8 ล้าน
8ล้านนี่ก็นะฮะ
เขาอาจจะมองว่าอาจจะวัคซีนสถานการณ์คลี่คลายช่วงกลางปีอะไรอย่างงี้ป่ะเขาก็เลยวางไว้สัก8ล้าน
นะครับเพราะว่าถ้าถามหลายๆคนถามใจคือถามเซอร์เวย์กันเองเนี่ยดูเซอร์เวย์ต่างๆเนี่ยคนอยากไปเที่ยวนะคนอยากไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้คนคิดว่าหลายๆคนที่มีอำนาจซื้ออยู่เนี่ยก็เที่ยวในประเทศกันค่อนข้างเยอะอยู
่
ดูตัวเลขไอโครงการอะไรนะเที่ยวด้วยกันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ความต้องการอยากไปเที่ยวต่างประเทศก็เยอะขึ้นถ้าไปดูต่างประเทศเนี่ยมันก็อยากมาเที่ยวประเทศเราเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นอันซัพเพนตี้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็ตัวเลข Q3 ที่ดีโดเมสติกดีมานด์ที่ดีมันก็เลยทำให้ตัวเลขประมาณการปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ติดลบแย่อย่างที่หลายๆคนคาด
ก็เลยคาดประมาณไอ้ลบ6เนี่ยนะฮะ
ได้ที่สภาพัฒน์ออกมาล่าสุดก็ลบ6ก่อนหน้านี้ตัวเลขจะอยู่กองๆกันอยู่ประมาณ
7-8%
ครึ่ง 8% บางคนอาจจะไป 9-10 แต่ตอนนี้ตัวเลขลบ6เนี่ยถ้าข้อๆดูแล้วลบ6ก็ดูเป็นไปได้ทีนี้ก็ต้องมาดูตัวเลข Q4 ละตอนแรก Q4 เนี่ยมันเป็นยังไงเราคิดว่าอาจจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแต่คงไม่ได้ดีเหมือนอย่างตอน Q3 เพราะ Q3 มันฟื้นมาจากไอ้ที่ล็อกดาวน์เนี่ยมันก็เห็นการกระโดดขึ้นมาเร็วแต่ทีนี้ Q4 มันก็มีหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่บอก ควิดรอบ2หรือรอบ3ในสหรัฐเนี่ยมันก็มาระบาดมันอาจจะกระทบดีมานด์ในประเทศมันก็มีเรื่องของเรื่องของการเมืองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเข้ามากระทบด้วยแต่ Q4 เรื่องมาตรการก็ยังถือว่ามาตรการภาครัฐก็ยังเข้ามาช่วย
ก็เป็นพระเอก
นะครับก็หลังจากที่โยนไปกระสุนไปหลายนัดแล้วดูเหมือนนัดที่จะถูกเป้าคือเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีจริงๆนะครับก็มันก็ช่วยทำให้เซนติเมนต์มันชัดเจนขึ้นนะครับก็แล้วมันก็มีข่าวว่าอาจจะต่อได้นะครับก็มีความเป็นไปได้ก็เป็นมาตรการที่ใช้เงินไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลในเชิงเซนติเมนต์ที่ดีก็น่าจะต่อไปนี้ก็ต้องดูไปความจำเป็นของเม็ดเงินด้วยว่าจำเป็นต้องใช้มากขนาดไหน
ไอ้ที่จะหนักหน่อยก็จะเป็นปัญหาหนี้สินเนี่ยเนาะที่อาจจะต้องปรับโครงสร้างหนี้กันทั้งประเทศ
คือพอสมมติว่าเหตุการณ์เรื่องของโควิดมันจบเนี่ยมันทุกคนรู้อยู่ว่ามันคือมันเป็นเหมือนรอยบาดแผลครับตอนนี้คือหยุดเลือดกันมีวัคซีนอาจจะเย็บให้มันเลือดหยุดแล้วแผลเริ่มสมานแต่ยังไงที่สุดมันมีแผลเป็นอยู่แล้ว
ครับ
แผลเป็นที่เราคุยกันมีอะไรบ้างนะก็เรื่องหนึ่งก็เรื่องธุรกิจที่จะต้องปิดกิจการไปค่อนข้างเยอะแล้วก็กลับมาเปิดได้ไหมนะครับเรื่องตลาดแรงงานพอธุรกิจปิดตลาดแรงงานคนก็จะว่างงานมากขึ้นทีนี้ก็พิสูจน์แล้วล่ะว่าแต่ละประเทศเนี่ยตลาดแรงงานมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมีประสิทธิภาพก็คือว่าคนสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่ยังกองอยู่ที่สุดท้ายก็คือเรื่องหนี้
ครับ
ชำระหนี้ไปเนี่ยที่ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นกองค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็ตามผลกระทบของเศรษฐกิจนะครับเราก็พึ่งท่องเที่ยวงั้นหนี้ส่วนนี้ที่จะกลายเป็นหนี้เสียเป็นการชำระหนี้เนี่ยมันก็อาจจะเยอะขึ้นงั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต้องค่อยๆแก้ไขไปก็งั้นอันนี้อาจจะไปกดดันเรื่องของโกลด์ในอนาคตเพราะว่าอาจจะต้องไปคืนนี้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่กดดันในอนาคตแต่นี้มันก็พอมีวิธีนะครับที่จะไปแก้ไขอะไรตอนนี้เลยแยกออกมาดึงออกมาทำเป็นการบริหารหนี้โดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับงั้นสุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไอ้แผลเป็นตรงเนี้ยมันก็เป็นถือว่าเป็นปัญหาในปีที่2ปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยที่ต้องมาแก้ต่อนะครับเพราะว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันยังเหลืออย่างที่บอกนะครับว่าแผลเป็นไว้อยู่แต่อย่างน้อยถ้ารายได้มันเข้ามันก็เริ่มมีความสบายใจมากขึ้นนะครับหรืออย่างที่บอกว่าเรื่องของสถานการณ์วัคซีนเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราก็บอกว่ามันน่าจะมานะช่วงปลายปีต้นปีแต่มันก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงแต่ตอนนี้มันเริ่มจากความไม่แน่นอนมันกลายเป็นความแน่นอนละพอกลายเป็นความแน่นอนเนี่ยมันอาจจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้นะครับอย่างคุณวัชพลบอกว่าเอ๊ะเล็งๆว่าจะซื้อคอนโดอะไรนะก็อาจจะก่อนหน้านี้ไม่รู้มันจะกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ก็การบริโภคมันอาจจะเริ่มกลับมาธุรกิจที่คิดว่ายังมีแคชโฟลว์มีกระแสเงินสดเพียงพอเนี่ยก็จะเริ่มมองได้เหมือนกันว่าเรื่องของ opportunity เรื่องของการอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงดังนั้นพวกนี้ความไม่แน่นอนทำให้เป็นความแน่นอนเนี่ยมันจะให้ sentiment ความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะค่อยๆกลับมา
ครับ
ปีหน้าเนี่ยก็แนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะกลับไปเป็นบวกอยู่แล้วเศรษฐกิจนะครับตัวเลข Q2 ปีหน้ามันน่าจะบวกได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะมันเปรียบเทียบกับ Q2 ปีนี้ที่
มันแย่มันลดมันลงเยอะอ่ะเนาะ
ใช่งั้นตัวเลขมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็พูดถึง uncertainty ก็ยังมีอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของการแจกจ่ายเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันโควิดจะเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าหลังจากที่ข่าวดีเข้ามาหลายๆอันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีเยอะหลายอย่างกันนะครับ